Matye, ta wene go. Wene nuo, toko gan elo du se nui wa Jezu ton le, bo don nu me sento ton le do.
Jan ya kwezin le nu me to we, e fonsi me kuku le me, e ne utu we e do glon glon, bo don nu ne le jile we.
Do toko gan elo du yi non viton, Filipu sin asye, e non yi lo do elo dia diyo, bo da, jan ka do ni do.
Se yon nak pewe do, ani dea.
Ho ene jan do ni yon we zon, bo e wuli, bo ble, bo ze do gank pa me, bo jo na wui. Loa, e do khesi di nou to gwan we, do to gwan no mo jan, do mong beyi do ma utona. Be do kpo ka wasu, bo e lo du do jiji zan ton sin kwe du we. E lo dia di sin vi, di yon vi yo, ka wadu we, do jo non le nou kon. We ton yon elo du nou koumen. Bo e dak pa nou vi liyo vyo. Bo koule nou deji. Do e biyo nou debuwa. E minane. Vyo sin non ka kolon nou yi bo e do.
Nan jan ye we si le nou meto si tami. Do gan nou beje me do fi din trolo.
E do mo. Ou kou gan. Lo. E ko dak pa. Bo koule nou deji. Do jonon le nou kon. Enakbe, do eni igbo jan sita, do gankpa me, wani. Bo e igbo taton, do ganukbe jeme, wano diyo vyo. Bo e so ijo nou noton. Jan sin awan vule waso tiyoton, bo idi. Bo kaye do nou e jeyo nou Jezu. E Jezu se do jan, ye wisilen men to kuo. E biyo toji hunde me. Bo di do zo, fie mede malamwe di aye. Awon ka wo fie epo yo gbogbo sin to le me bo zun afo je kudoton e jesu wa ton sin toji won me on e mo pe to wo bo bude le nu ye ton blawo ni bo e po asun nu asizona e do imele e gbadanu wa suo awon fu jesu ton le seye bo do ni do
fie mi de ro fio ya to ko debua zade ka ro kuku we gbogbo imele Bonu ye na iban de dudu gretu huleme.
Jezu ka igbe nu ye do.
Yedo na igbon mo. Minde suno minanu du ye.
Loa ye do ni do.
Wa huhu aton podo wevi wepo jero misi.
Jezu ka donu ye do.
Mi be ye wanu mi.
Bo e de gbe nu mele. Bo e ti jon gbe hanji. E fo wa huhu aton le. Podo wevi wele pon. Bo ponji bo dokunu to ene ogudu o e kan wo kukule lo bo benu awon avutan le bo e manu mele ye bidunu bo goho bo e ple ndudu epo bo e go hasun wewe medunu le kayi gbeto degbade afaton e ka khanyunu le podo yopo vule po a ene gudu tololo o jesu donu awon avutan le do When we emina do mele yin se do kwewe o, ye de le ni biyo toji wome, bo jenu kondido age de oji. E jesu yin mele se do kwe o, e wa yi kha so de ji, bo na yi kode. Zanku, bo ekpo edokpo no ke do fine. Toji wong ko se yi kuzame, bo kwa no kwa bakon yi wu, do wong do johon kwewe. Si gan aton, so yi gan ay zeme ay te hon mo Jesu di zonligman kwa ji, bo di do ye gan. E a wanvu tan le mwen, do zonlig di we gban kwa ji o. A ye tan kbado, bo ye do.
Nou di ekwe mide.
E ne o, khesi jay ji, bo ye suho, Jesu kadoni ye tololo do.
Mi kpako, nye we, mi ma di khesi o.
Piye kadoni do.
Akun no, e yi kwi we nou go hun. Bo de gbe nu mi ma si zonligman to ji wa pewe.
Bo Jesu do ni do.
Wa
piye ka ton sin to ji won me. Bo Jesu ni di ji, bo di do Jesu gan. Lo o e piye mo do jo hon do sien de ji we o. Ke si je ji ton. Bo e je to ji, bo su ko bo do.
Akru no, kule mi.
To lo lo o, Jesu dilan lo. Bo ren, bo do ni do.
Nu di di we do na no.
E te we a honu pon.
Bo e biyo toji wome. Bo jo hon kwe. me do toji won mele wa je po do jesu nu kan bodo
ma u viwe ayinu po
e ye je agede ojio ye je chene zaleti sien e kunmanji me do finele ka mondo jesu we wa bo se wendo me do to ho mele bi ba e pla azizona le bi wa ni ene on e savoni do eni na gbeye nu ye fe ko da lo awuton to pon bo asin sona e do lo awuton to le bisin azongbo